kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Juni 8 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mjadala bado unaendelea kuhusu maandamano ya kupinga tume huru ya uchaguzi ya nchini Kenya IEBC, ambayo tayari maandamano hayo yameshapigwa marufuku.
Tena moto hata ijaanza, kwani maandamano imeanza? Hiyo ni kionjo. Hiyo ni kionjo maandamano, hajaona watu akitoka.
Hiyo kuandamana hata watu wafe ni makosa makubwa.
Huyo ni mmoja wa wananchi wa nchini Kenya akitoa hoja zake. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine, nchini Uganda kumetokea mkanganyiko kuhusu kusomwa kwa bajeti ya nchi hiyo ya mwaka 2016-2017.
Hata rais amesahau kwamba ndani ya bunge lugha mbili zinatumika, Kiswahili na Kiingereza, anakuwa anazungumza Kinyankole na Kiluo.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tulizokuandalia katika matangazo yetu ya VOA Express alasiri hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, na msomaji ni BMJ wa Muridhi.
Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton jana alipata uteuzi wa kuwania urais wa Marekani na kuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Marekani kuwakilisha chama kikubwa cha kisiasa katika kinyang'anyiro cha kutaka kuingia kwenye ikulu ya Marekani. Mpinzani wake kwenye chama cha Democratic na ambaye ni senator wa jimbo la Vermont, Bernie Sanders, alishinda kwenye jimbo la North Dakota, lakini Clinton akamshinda katika majimbo matatu kwenye uchaguzi wa awali uliofanyika huko South Dakota, New Mexico na New Jersey. Rais Barack Obama aliwapigia simu wagombea hao wawili jana Jumanne. Obama alimpongeza Clinton kwa kupata idadi ya wajumbe wanaohitajika ili kupata uteuzi huo, na pia kumshukuru Sanders kwa kile alichokiita kuhamasisha mamilioni ya Wamarekani kuhusu umuhimu wa kupambana na ukosefu na usawa wa kiuchumi. Sanders aliwaambia wafuasi wake kwamba akiwa katika jimbo la California alimpigia simu Bill Clinton na kumpongeza kwa ushindi wake. Lakini ingawa alizungumza kuhusu kufanya kazi pamoja na Clinton ili kumshinda mgombea wa Republican Donald Trump, Sanders hakuonekana kukiri kwamba ameshindwa na waziri huyo wa zamani, na akaapa kwamba mapambano bado yanaendelea. Ndege moja ya abiria ya shirika la ndege la Egypt Air ambayo ilikuwa ikielekea mjini Beijing ilitua kwa dharura nchini Uzbekistan mapema leo. Maafisa wa Misri wamesema tishio la uongo kwamba mlikuwa na bomu kwenye ndege hiyo ndilo lilisababisha kutua huko kwa ghafla kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hujench. Abiria waliondolewa kwenye ndege hiyo, lakini wakati upekuzi ulifanyika hakukuwa na vilipuzi vyovyote vilivyopatikana. Afisa mmoja wa Misri alisema kwamba ndege hiyo ilikuwa inajitayarisha kuendelea na safari yake na kwamba tishio hilo lilikuwa la mzaha tu. Ndege hiyo nambari MS-955 ilikuwa inatoka Cairo na ilikuwa ina abiria 118 na wahudumu 17. Katika siku za hivi karibuni ndege za Egypt Air zimekuwa zikipata tishio za mzaha za mabomu tangu ndege yake iliyokuwa inatoka Paris kuelekea Cairo ilipoanguka kwenye bahari ya Mediterranean mwezi jana. Uchunguzi bado unaendelea kubaini kilichosababisha ndege hiyo aina ya Airbus 320 kupoteza mawasiliano ya rada mnamo tarehe 19 mwezi Mei na kuanguka baharini huku ikiwa na watu wote 66 wakifa. Serikali ya Korea Kusini leo haikuthibitisha ripoti za kuanza tena kwa uzalishaji wa madini ya plutonium nchini Korea Kaskazini, lakini ikasema kwamba inatazama kwa makini mienendo ya taifa hilo jirani. Msemaji wa muungano wa kitaifa Jong Jun-hee aliwaambia waandishi wa habari kwamba ni jambo linalojulikana wazi kwamba Korea Kaskazini imekuwa ikijihusisha na shughuli nyingi ikitafuta uwezo wa kuongeza kiwango chake cha kemikali hiyo ya plutonium. Aliongeza kwamba Korea Kusini na Marekani zimeshirikiana kwa karibu mno kuhusiana na swala hilo. Maafisa wa Marekani na wale wa Umoja wa Mataifa ambao majina yao hayakutajwa wanasema kwamba Korea Kaskazini inatumia tena mafuta ya kinyuklia ili kuzalisha madini ya plutonium kwenye kituo chake cha Yongbyon. Naendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia kutoka VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Viongozi wa Sudan Kusini ambao walikubaliana na kuunda serikali ya pamoja hivi karibuni wametaka iundwe tume ya ukweli inayofanana na ile ya Afrika Kusini ili kuponya vidonda sugu vilivyotokana na vita vikali katika nchi hiyo iliyochanga zaidi ulimwenguni. Rais Salva Kiir na makamu wake aliyeteuliwa hivi karibuni Riek Machar, na ambaye alikuwa hasimu wake wa kisiasa, wameandika taarifa kwenye gazeti la New York Times na kutoa hakikisho kwamba South Sudan haitaingia tena kwenye machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Viongozi hao wawili wamesema kuwa wangetaka kuunda tume ya ukweli na maridhiano inayofanana na ile ya Afrika Kusini au hata ile ya Ireland Kaskazini. Taarifa hiyo ilionekana kutupilia mbali uwezekano wa kuwaadhibu waliotekeleza maovu katika siku zilizopita. Wamesema kutafuta haki kwa njia za kuadhibu, hata kama kutafanywa katika misingi ya sheria za kimataifa, kutaathiri juhudi za kuliunganisha taifa hilo na kufufua tena hasira na uhasama baina ya wananchi wa Sudan ya Kusini. Afisa mmoja wa polisi na raia wawili wameuawa baada ya bomu la kwenye gari kulipuka nje ya kituo cha polisi nchini Uturuki, karibu na mpaka wake na Syria. Waziri Mkuu wa Uturuki, Binali Yildirim, amesema leo Jumatano takriban watu 30 wameuawa na magari mengi ya kubebea wagonjwa yametumwa kwenye eneo la tukio hilo katika mji wa Midiat ulio kwenye eneo la kusini mashariki lenye Wakurdi wengi. Waziri Mkuu Yildirim amewashutumu na mgambo wa Kikurdi kwa shambulizi hilo. Chama cha wafanyakazi cha Kikurdi PKK kimekuwa kikiwalenga polisi wa Uturuki na wanajeshi wake tangu mwezi Julai mwaka uliopita katika mapambano yao ya kutaka uhuru katika eneo la kusini mashariki mwa Uturuki. Waziri huyo mkuu alizungumza baada ya kuwatembelea majeruhi mjini Istanbul, ambako shambulizi lingine lilikuwa limetokea siku ya Jumanne ambalo liliwaua watu 11 wakiwemo maafisa 7 wa polisi na kuwajeruhi watu wengine 36 wakiwemo, ikiwa ni wakati wa msongamano wa asubuhi. Na Sudan imemhamisha mtu ambaye anashukiwa kuwa kiongozi wa uhamiaji na wa kuelekea Italia. Hayo ni kulingana na polisi wa Italia. Raia wa Eritrea Yedego Mered mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa mjini Khartoum mwishoni mwa mwezi wa Mei. Mered alikuwa kwenye orodha ya watu wanaotafutwa kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa kimataifa wa binadamu. Taarifa iliyotolewa na polisi wa Italia ilisema kuwa Mered ni mmoja wa wasafirishaji wakuu wa binadamu na ambaye amekuwa akiendesha operesheni zake kutoka nchini Libya kupitia eneo lililo chini mwa jangwa la Sahara. Taarifa hiyo iliendelea kusema kwamba mtuhumiwa huyo aliendesha operesheni zake sio tu barani Afrika, bali pia alikuwa akiwasiliana na walanguzi wengine nchini Italia na kuwapasha kuhusu tarehe za boti kuwasili ili kuwawezesha wahamiaji hao kuendelea na safari zao hadi Ulaya.
VOA. Na basi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza habari za dunia zilizosomwa na BMJ wa Muridhi. Unasikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na hii leo mataifa ya Afrika Mashariki yanasoma bajeti zao, lakini nchini Uganda shughuli hiyo inasemekana kukumbwa na hali ya sintofahamu kutokana na kutokuwa na waziri wa fedha aliyeidhinishwa. Kutokana na hilo, Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Kampala, Kenesi Bwire, ambaye anaelezea hali ilivyo.
Hivyo desturi ni kwamba wakati bajeti inaanza kusoma, inakuwa ni waziri wa fedha anaingia bungeni, halafu rais anamfuata. Lakini leo imekuwa hatujamuona waziri wa fedha wala ule mkoba ambao hubebwa kila siku ilivyo ishara ukionekana bungeni katika kikao cha bunge ambako wamekaa katika hoteli ya Serena. Na hivyo Rais Museveni ameingia moja kwa moja, ikawa hatujui nani atakwenda kusoma bajeti. Kisa na maana ni kwamba amechagua baraza la mawaziri kama muda umepita, na waziri wa fedha hajaweza kuidhinishwa na bunge. Hivyo Uganda kwa sasa haina waziri wa fedha. Kwa sasa Rais Museveni anahutubia bunge, kikao cha bunge. Muda mfupi uliopita amekuwa akizungumzia yale ambayo serikali yake imefanya na yale ambayo anataka kufanya.
Una maana kwamba sasa hivi tunapozungumza bajeti yenyewe haijaanza kusomwa ama haina mtu anayesoma, kwa maana yake umesema kwamba waziri hajaidhinishwa?
Haijaanza kusoma. Alilogudia rais ni kwamba anampa mbunge aweze kusoma hiyo bajeti. Si kwamba amesema bajeti, lakini atasema aweze kuelezea taifa jinsi ambavyo serikali yake imepanga kutekeleza maslahi yake na masuala yake katika mwaka wa kifedha 2016-2017. Mbunge Masia Kaseja, badala ya kumuita waziri wake, amemuita kama mbunge. Mwanza amesema karibu ampe mbunge kutoka upinzani kusoma, lakini mbunge huyo akasema amekuwa akimkimbia sana.
Na Bwire, wananchi wa kawaida wanasemaje wanapotazama kama inaonyeshwa moja kwa moja kwa runinga, wanasemaje?
Kumekuwa hali ya kutoelewa, wengine inabidi wanakuuliza kama mwandishi wa habari uliye karibu, anakuuliza nini kinachoendelea. Alafu inabidi unamuelezea kwamba sheria ya Uganda inakubali kwamba rais anaweza kumteua, anaweza kusoma bajeti yeye mwenyewe, ama akiona kwamba hana pumzi ya kutosha kuweza kusoma bajeti, anaweza kumpa mtu mwingine akamsaidia. Lakini inakaa ni kama sarakasi bungeni, manake hata rais amesahau kwamba ndani ya bunge lugha mbili zinatumika, Kiswahili na Kiingereza. Anakuwa anazungumza Kinyankole na Kiluo, bunge wa upinzani wanaamka, wanamfanyia kelele, ndipo tena anarejea kuzungumza Kiingereza.
Licha ya yote hayo kutokea, matarajio ni yapi kwa upande wa wananchi? Wanatarajia afueni gani kwa upande wa bei za bidhaa?
Harrison, hakuna afueni. Manake bajeti imepanda zaidi. Kutoka shilingi trilioni 21 ambazo ilikuwa imependekezwa na bunge, imefika trilioni 26. Hii ikiwa ndio bajeti kubwa zaidi katika historia ya Uganda. Tunatarajia bidhaa nyingi sana zitaweza kuongezewa ushuru, hasa bidhaa kama mafuta, sukari, bidhaa kama mafuta ya kujipaka na vitu vingine ambavyo vinatumika kila siku. Ni kwamba ili kutosheleza mahitaji ya hii bajeti, matumizi ya fedha zinazohitajika, ataingiza mkono ndani ya mfuko zaidi, ndipo aweze kutosheleza hii bajeti ya shilingi trilioni 26.
Naam, basi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express mara baada ya kutoka nchini Uganda. Huko ambako bajeti imeleta kweli mkanganyiko, Rais Yoweri Museveni alikuwa akisoma leo bungeni. Moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Katika hoja kwa hoja leo, basi wa Kenya wanajadili kuhusu kusitishwa kwa maandamano ya kutaka IEBC kuondoka mamlakani, na vilevile ni hasa mara baada ya amri kutolewa na wanausalama kwamba maandamano hayo yasitishwe, amri hiyo ikiongozwa na waziri wa masuala ya usalama Joseph Nkaiseri.
Maandamano iendelee tena ikiwa moto. Tena next week tutatoka wote. Hakuna kenye kinabadilishwa raisi, na tuko tayari kubadilisha by force by fire. Kila mabadiliko, ukiogopa kufa wenda binguni. Dunia ni hivyo itakuwa. Tunataka kubadilisha, nabadilishia mtoto wangu, nabadilishia na majirani yangu waoga, nabadilishia kila mtu. Ni kubadilisha, tunabadilisha Kenya. Kenya haiwezi tawaliwa na kabila moja bwana. ati tunakufa. Kwani wewe ndio wa kwanza kufa? Bwana kukufa hata mocha aliua na mtu. Mocha lazima kuna kwanga na mtu. Tunabadilisha constitution na kuna mtu amekalia na ule mtu hawezi toka bila foto. Tena moto hata ijaanza, kwani maandamano imeanza? Hiyo ni kionjo. Hiyo ni kionjo maandamano. Hajaona watu wakitoka.
Hiyo kuandamana hata watu wafe ni makosa makubwa. Kwani wao ndio wanajua kuandamana? Hakuna watu wengine Kenya wanajua kuandamana? Ni hao watu moja. Waje waandamane, wale wanaandamana wapigwe. Kwani mtakaa hapa mlipa moja mjako? Waje na kuiba, wanavunja mali za watu kwa kizingizio. Wao hataki kufanya kazi, watu wakifanya kazi wanaona. Lazi ndio wanajua advantage ya kuiba mali za watu. Hataki kufanya kazi.
Hiyo ndio kazi ya polisi. Kazi ya polisi ni kuchunga wezi. Kazi ya polisi si kupigwa yenye wanaandamana, ni kuchunga machokora yenye wanajiingiza. Hiyo ndio kwa sababu tunalipa polisi. Kwa kodi mvuza kodi hata na ako na kiti ya kula yeye ako na hope. Kenya tunaenda ni kitu ambacho tumepatiwa license na taifa. Tuende tuandamane. Ni demonstration.
Wajua ni vizuri tuelezane ule ukweli. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine wanasema ati wale wanaibia watu ni wale watu ambao wate wanajiingiza kwenye maandamano. Mauaji ya wale watu si serikali. Kwa sababu polisi akitoka pale anapewa bunduki na iko na risasi. Anapewa bunduki na risasi ya kazi gani? Hiyo ni kitu wakati tujiulize. Kwa nini anapewa bunduki na risasi aende naye? Sasa supermarket na ABC samoro kweli. Kama sio siasa, kama si kupindua serikali, ni wapi na wapi? Sasa shida ni hiyo, ni mpaka tuelewane. Na serikali nayo imake sure imeshika viongozi wa kodi waweko ndani. Na kama hawataki kuwashika waweke ndani, sisi raia pia na sisi ambao tuko kwenye maandamano sisi tupewe chance yetu.
Mimi naona serikali tukiona vile wameendesha Kenya, wanaendesha Kenya vibaya sana. Sasa hata hakuna mtu ako na imani na IBC kwa sababu hii bodi ya IBC. Sasa tumezaona sisi hakuna mtu ako na imani na IBC. Na sisi kama watu wako na nchi wa Kenya tunasema ili tubaki na imani IBC aende nyumbani. Na tunaona hama polisi ya polisi sio ya kupiga watu bunduki, ni kulinda wananchi. Lakini siku hizi tunaona wanapiga mpaka watoto wanatoka kwa shule, unapiga mtoto wa shule anapigwa bunduki. Sasa hiyo tunaishi kwa Kenya, tunaishi kwa Kenya.
Tunaomba hii maandamano isiti kuendelea.
Haya basi msikilizaji, ilikuwa ni hoja kwa hoja, lakini vile vile kazi na dawa. Tunaelekea katika burudani ya muziki hivi sasa. Anaitwa Rema na Makula kutoka nchini Uganda. Hapa anakuambia mchuzi. Sikiliza kibao kizuri kweli kweli. Nothing can compare to you, my light in the dark, baby. Nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave my side. Without you, I can't breathe. I need you by my side. Without you, I can't breathe. Mchuzi, mchuzi, choko nida, mchuzi. Love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. Valid visa, baby, in my passport. Superman, gentleman, my super. Kwa muntu gwe na kwasa. Yona. Mchuzi, mchuzi, chokwe nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi, chokwe nida. Mchuzi, love your tum tum. Call it up a sum. Tell me why, what you want, I will give ya. In other love, that's the nothing but a gun, yeah. Come on, let me feel the vibrations, yeah. Make me sweat to the winter. Without you, baby, I cry, missing you. Jina lako peke, always on my mind. Come closer, baby, and hey. Mchuzi, mchuzi, choko nida, mchuzi, love your tum tum, penzi lako ni tabasam, mchuzi, mchuzi.
barabara kabisa. Naona mimi nafurahia sana wimbo huu. Lakini kitu ambacho sikuelewa kabisa, mchuzi, sijui kama ni jina, lakini nasema tam tam na penzi ni moto sana, tabasamu. Lakini ukweli ni kwamba huyu ni mwanamuziki ambaye amekuja vizuri sana
kabisa.
Sasa ni baada ya wanamuziki kama kina Jose Chameleone kutoka huko Uganda na kina Juliana Kanyomozi, huyu anaonekana pia atawapatia, atawakimbiza mbio
kabisa. BMJ, basi moja kwa moja tuelekee katika ushauri, ambapo leo tunaungana na mama aliyejitambulisha kwa jina la Mary kutoka Nakuru nchini Kenya. Yeye ana neno muhimu kabisa la kueleza vijana.
Mimi kama mama ningependa kushauri vijana yetu katika nchi yetu ya Kenya na nchi zingine ya nje. Mambo ya mitandao imeharibu vijana wetu wengi sana katika nchi yetu. Sisi tungependa vijana wapate mashauri kutoka kwa wazazi na wazee, kwa sababu wengi ambayo wanasikiza wanashauriwa na wazazi moja kwa moja, mambo yao huwa unaenda vizuri. Vitu siku hizi kama hii ya mtandao imeharibu vijana wengi. Hata sisi tumeona wanaonyeshwa mambo mabaya mabaya, kama vipindi vya vipindi ambayo wanaoneshana ni mbaya. Ningependa tu vijana wetu wapate kusikiza mashauri kutoka kwa wazazi na marafiki na wazee. Tungependa hata wasichana wetu wasikize wamama, kama kuna shida kutoka kwa vijana ama wasichana, wanaweza endea wamama wazee, wanaweza kuendea wamama wa makamu hivi, wapewa mashauri kuelezewa. Naona kama hiyo ndio itasaidia vijana yetu katika nchi yetu, sababu ninaona dunia ya sasa inaelekea kupoteza vijana, na kama wakifuata hiyo mambo ya kufundishwa na wazazi na watu wazima na kuwasikiza, ninaona kama tutarudi kama dunia ambayo tulikuwa tukiishi, ambayo wazazi wetu walikuwa wakiishi. Mitandao imeharibu vijana wengi kutoka hata kuhusiana na hii mambo ya ugaidi kupitia mtandao. Imeharibu vijana wetu na ni maisha yao wanaharibu. Ningependa kuwaelezea kwamba wawache kutazama hizo vitu na wawache kufuatilia hizo mitandao. Na ningependa kushauri ya kwamba vijana wetu wa sasa ni vijana ambaye wamejidanganya kwa kusema ya kwamba wamesoma zaidi.
Haya basi, msikilizaji, ilikuwa ni ushauri. Na moja kwa moja tunaelekea katika, kama huna kazi wewe kijana ulipo hivi sasa hapo, ukilalamika kwamba huna kazi inakuwaje? Basi leo tunamsikiliza mwanamama kutoka nchini Kenya aliyefanikiwa katika biashara yake ya maua.
Kama huna kazi, ukifikisha fikiria kitu, ukidream kitu hivi, unafuatilia, unapekua hivi, unafuatilia na je kitu. Unaongea na watu ambao wako na hiyo wako katika hiyo nyanja yako hivyo, ama hiyo kitu unapenda. Maua ni mazuri, maua yana pesa. Tunauza maua hapa, unakuta kwamba kuna watu wengi ambao wanaingia hapa, watu ambao wanakuja kuona wagonjwa wao, watu ambao wanaona wapendwa wao ambao wako hospitali, watu wengine wamejifungua. Kwa hivyo huwa wako na opportunity ya kuchukua some maua kidogo kidogo hivi, mbili ama tatu, ambao wanapelekea wapendwa wao, na unakuta kwamba ni kitu ambacho kinafurahisha roho. Maua ni kitu ya roho. Unaangalia, roho inaridhika. Kwa hivyo nimewatengenezea maua ya mazishi, wanapokuja wanayaangalia yale maua, wakipendezwa, manake walikuwa kwa shalipa, alafu wakisema sasa ndio wakati wamekujia, ai ninafanya packing. Saizi kile ninafanya packing. Kuna watu wa wako hawataki ile, yani kitu inaonekana nyewe, hao watu wanaenda mtu anakaa kama wamebeba maua mazishi. Kuna watu wa hawapendi hivyo. Kwa hivyo watu na tuna hiyo shakashaka hiyo tunaiondoa kwa kuwafunikia vizuri yale maua. Hata kama wanaenda karibu na wafunikia vizuri, yanakaa presentable kiasi. Nikianza ninaenda Nairobi, ninakutana na different suppliers, unatengeneza tu ile relationship nzuri, and unawaambia mimi niko Mombasa, tafadhali tunakubaliana bei, utaniletea na pesa ngapi. Kwa hivyo unaletewa. Ukiwa na wateja, wasikizana na watu, watembea tembea, waongea na watu. Ukiongea mzuri na watu hivyo, kama vile tunaongea, inawaka. Kama venye tunaongea, inaweza fanya nikapata clientele kimpango. Nashukuru.
Naam, barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kutusikiliza kutoka hapa studio 15, ikiwa ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi sasa namuona Idi Ligongo yuko chonjo kabisa kutujuza ni yapi yamekuwa kitamba katika mitandao, na amenidokezea tu kidogo kwamba makadirio ya fedha za serikali katika eneo la Afrika, nchi za eneo la Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania na pia nafikiri pamoja pia na Rwanda na Burundi, wamesoma makadirio hayo ama yanaendelea kusomwa hii leo, na pia kuhusu waziri wa zamani wa mambo ya nchi wa Marekani kuwa mwanamke wa kwanza kuweka historia kuwa mwanamke wa kwanza. Hebu tujuze zaidi kuhusiana na
BMJ Muridhi, umepatia kweli kweli kumjuza msikilizaji wetu wa VOA Express hivi sasa kuhusiana na kile kinachoendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa, tukianza kuangazia bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki ambazo zinasomwa leo hii nchini Uganda. Hali ya mkanganyiko imetokea, na hasa kwa kuwa baraza la mawaziri nchini humo ndo kwanza limeteuliwa na hakuna waziri wa fedha aliyeidhinishwa. Basi ndani ya bunge leo kulitokea hali ya sintofahamu, lakini kabla wapinzani walionyesha msimamo wao kwa Rais Yoweri Museveni walipokuwa akilihutubia bunge, wa kuonyesha kwamba kuna baadhi ya mambo hawakubaliani nayo. Kama ulivyomsikia mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire akielezea kwamba lugha ambayo ilitumika ilivuka nje ya lugha ambazo zinakubalika ndani ya bunge hilo. Lakini kwa upande wa Tanzania, bajeti inasomwa sasa na kubwa ambalo linavuma ni kuwepo kwa taarifa kwamba sasa vikao hivyo vya bajeti vitarushwa moja kwa moja na televisheni, licha ya vikao vingine vya mwanzo kutorushwa moja kwa moja na televisheni, na swala hili lilizua mjadala mkubwa kwelikweli. Sasa maoni ni mengi kwelikweli. Juma Kambili anasema hakika hii ya Uganda inafurahisha. Hivi ni lini baraza la mawaziri lilikaa na kupanga hiyo bajeti ya mwaka 2016-2017, na baraza la mawaziri limetangazwa wiki hii, ama ni bajeti yake Museveni peke yake?
Wanachekesha sana, baadhi ya maoni yanachekesha pia.
Ehe, kabisa BMJ Muridhi. Sasa ana pita yeye akigusia swala la Tanzania hasa vikao vya bajeti kuonyeshwa na kusomwa moja kwa moja kupitia njia ya televisheni, anasema sasa ni lipi tuelewe. Sasa ndo inaonekana umuhimu wa kuonyesha matangazo ya televisheni moja kwa moja. Kwa nini walikataa mwanzo? Swali lake ni Anna Peter. Sasa tukibaki hapa hapa Marekani, Hillary Clinton alipata ushindi mnono na muhimu kabisa katika majimbo ya mwisho yaliyofanya uchaguzi wa awali. Ushindi huo unamweka pazuri zaidi Bi Clinton katika mbio za kuwakilisha chama cha Democrat katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Swali kubwa linaloendelea sasa ni mwelekeo wa mpinzani wake Bernie Sanders. Kwa sasa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, habari kubwa ya kisiasa ni juu ya bwana Bernie Sanders. Ni nini uamuzi wake? Esther Zebron anasema kwa sasa Sanders anapaswa kukubali na kumuunga mkono rasmi mpinzani wake ili kuweka nguvu ya kumshinda Trump. Lakini James Fletcher anasema kwa sasa safari ya Bernie Sanders imekamilika, amuunge mkono tu Clinton na safari ya kumaliza Donald Trump ianze. Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao. BMJ Muridhi atakusomea muhtasari wa habari.
Naam, ni kama mlivyosikia katika hayo ambayo ametusomea hapo Idi Ligongo kutoka mitandaoni, ni kwamba aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton jana aliweza kupata uteuzi wa kuwania urais wa Marekani na kuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Marekani kuwakilisha chama kikubwa cha kisiasa kwenye kinyang'anyiro cha kuingia katika ikulu. Ndege moja ya abiria ya shirika la ndege la Egypt Air ambayo ilikuwa ikielekea mjini Beijing huko China ilitua kwa dharura nchini Uzbekistan mapema leo. Serikali ya Korea Kusini leo haikuthibitisha ripoti za kuanza tena kwa uzalishaji wa madini ya plutonium nchini Korea Kaskazini, lakini ikasema kwamba inatazama kwa makini mienendo ya taifa hilo jirani. Viongozi wa kusini mwa Sudan ambao walikubaliana kuunda serikali pamoja hivi karibuni wametaka iundwe tume ya ukweli na maridhiano.
Shukrani kabisa BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Macbill Yabaro, mimi ni Idi Ligongo
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Kutoka Washington DC tunakuambia alasiri njema.